Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 10 araw ng Hulyo, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, Pangulo ng Estados Unidos sinabing isinasaalang-alang ang pagpapadala ng karagdagang armas sa Ukraine. Habang sa kaganapan sa gitnang silangan, punong ministro ng Israel sinabing nagkakaisa ang Israel at Estados Unidos sa pagpapalaya sa Gaza mula kamay ng Hamas. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na isinasaalang-alang niya ang pagpapadala ng karagdagang armas sa Ukraine sa naganap na malaking bilang ng missiles na pinaputok ng Russia sa bansa. Noong nakarang linggo, pinaalam ng Pentagon na ititigil nito ang ilang mga armas na ipapapadala sa Kiev kung saan ay ulat na nababahala ang ahensya sa maaring kakulangan ng armas. Sinabi ni Donald Trump na habang maaring pagbigyan niya ang hiling ng Ukraine na magpadala ng US Patriot Missile System, isang hakbang na maaaring makaiwas sa pagkamatay ng buhay.
You know, when you talk about a system like that, highly sophisticated, tremendous amount of money, and they're doing it because they want to prevent death. They're getting hit hard, very hard. So we're looking at it.
Samantala, sa kaganapan naman sa gitnang silangan, sinabi ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, na nagkakaisa sila ni Donald Trump sa pagtapos ng pamumuno ng Hamas sa Gaza at pagpapalaya ng bihag ng mga Israel. Mula Capitol Hill, sa pagbisita niya sa Washington, sinabi ng leader ng Israel na kapwa nagkakaisang dalawa sa iisang layunin, kung di nagkakaisa rin sila sa magkaparehong hakbang.
President Trump and I have a common goal. We want to achieve the release of our hostages. We want to end Hamas rule in Gaza. We want to make sure that Gaza does not pose a threat to Israel anymore.
Yan ang tinig ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu. Sa ibang kaganapan naman sa Estados Unidos, sinabi ng alkalde ng Los Angeles, Karen Bass, na ang lungsod ay makikiisa sa isang kaso na hahamon sa mga ipinatutupad na taktika ng administrasyong Trump sa pagpapatupad ng kalakaran sa imigrasyon. Ang kaso ay inihay ng mga immigrant rights groups noong nakarang linggo na humihingi ng temporary restraining order upang mapigilan ng administrasyong Trump sa pag-target sa mga tao sa mga raid base sa kanilang lahi at pinagkakait ang due process sa mga nakadetena. Ayon sa Los Angeles City Attorney, di layunin ang kaso na hadlangan ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon, ngunit ang pagpigil sa pagpapatupad nito ng labag sa saligang batas, isang hakbang na isinasagawa ng pamahalaan. Sinabi ni Mayor Bass, kinikilala niya ang mga hakbang na ito bilang banta sa kaligtasan ng publiko.
I think the whole thing has been a threat. It's been a threat that the federal government can go wherever they want, using whatever tactics, don't even have to identify themselves, can jump out of cars and snatch people off the street. Originally, you know, this was supposed to have been very targeted. It's not now. From the beginning, I have said that I think this is an experiment, and they are essentially pressing the envelope to see how far the American public will tolerate the federal seizure of power from a governor.
Sa mga karagdagang balita naman, ginugunita naman ang komunidad Bosnian sa Australia ang 30th anibersaryo ng kaisa-isang kinikilalang genocide sa Europa simula ng 2nd digmaang pandaigdig. Ang 1995 Srebrenica Massacre ay bunga ng pagpatay ng mahigit sa 8,000 lalaki at batang lalaki mula sa Bosniak ethnic group. Marami sa mga ito ay mga Muslim na nasa UN-protected safe area ng Bosnian Serbs. Nagdesisyon ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia na ang massacre at maramihang pagpapatalsik ng mga Bosniak na sibilyan ay isang genocide. Nakausap naman ng boss ng SBS Bosnian ang clinical psychologist na si Selma Music na kung saan namatay ang isa sa mga magulang niya sa nasabing karahasan sa Bosnia.
It is of most importance to remember what had happened and to come together as a community for various reasons, including that we share together the experiences of what had happened, but also that we alleviate a little bit of the pain and the suffering that we carry with us on our everyday.
Samantala, sa ibang balita naman sa state ng Victoria, sa araw na ito, bibisitahin ng jury ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng murder victim na si Hannah Maguire noong nakaraang Abril 2024. Ang 23 taong gulang ay natagpuan sa isang sinunog na sasakyan sa southwest ng Ballarat sa Regional Victoria. Ang dating boyfriend na si Liam Young ay humaharap sa kasong murder at inamin ang pagpatay kay Hannah at dinalang bangkay sa malayong lugar matapos nito'y sinunog ang kanyang kotse. Ayon sa prosekusyon, patutunayan nila na isinagawa ni Ginong Yang ang isang balak upang patayin si Hannah Maguire. Not guilty naman sa murder ang tugon ni Ginong Yang at sinabi niya na hindi niya pinlano ang pagpatay kay Hannah Yang. Sa ibang balita naman, lumubog ang barkong MV Trinity Sea bunga ng naganap na pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas sa isang press briefing Miyerkules ng gabi. Sinabi naman ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Sadak na nailigtas ang 5 Pilipinong seafarer na lulan ng barko. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, maaraw 18 degree. Ulan sa Adelaide, 15 degree. Gayun din sa Melbourne, 12 degree. May pag-ulan din sa Hobart, 12 degree. Gayun din sa Canberra, 8 degree. Mahangin at maaraw naman sa Wollongong, 16 na degree. Gayun din sa Sydney, 17 degree. Mahangin din at maaraw sa Newcastle, 18 degree. Maaraw naman sa Brisbane, 24 na degree. Bahagyang maulap sa Cairns, 29 na degree at maaraw sa Darwin, 31 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.